Talustas enda teenistus sõdurina, nagu tavaline jalaväelane, killud iga poolik kuskil midagi plahvata. Et kui sõduri tahab elada, et kasas peaks olema kaks kutki.
Kõik see olukord seal on väga keeruline. Tervist kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. On järgmine sõdurilehe podcasti saade. Mina olen teie saatejuht Gregor Stenver Romanovski. Mul on ekstreemselt suur au oma esimeses saates rääkida Ukraina sõjameedikuga, kes oli Mariupoli sügaval lahinguväljal. Täpsemalt pidi ta läbi elama Azovstali sissepiiramise ning nüüd täna on ta tulnud rääkima oma kogemusest. Lisaks oli mul võimalus ka kuulamas käia tema loengut täpselt samal teemal ja tegemist on erakordselt tugeva närvisüsteemiga mehega. Seersant Ihor. Lisaks on meiega täna ka Kaitseliidu tõlk, kes aitab meil paremini üksteisest aru saada ning aitab ka subtiitreid koostada. Tervist, härased!
Tere!
Tere!
Alustuseks, kas te saaksite natuke tutvustada ennast ja rääkida, millega te tegelesite enne sõda?
Tema on Igor Razdobutka ja ta on Azovist arst. Ennem sõda ta oli lihtsalt siviilis arst, ta elasid väikses liina sees ja kuna tekiks seda sõda Ukrainast 14 aastast, siis ta läks otse Azovis. Ta alustas enda teenistus sõdurina, nagu tavaline jalaväelane ja siis läks edasi meie struktuuris on niimoodi mingi meditsiini, štaabi, mingi tööte, ütleme niimoodi, läks kõrgemaks. Ja. 19. Ta läks ZSU-s on nagu kaitsivägi ja Azov ja ZSU-s on natuke erinevad struktuurid. Ja üks päev ennem suured sõjad, mis hakkas Ukrainas, ta läksid tagasi enda üksustele Azovi.
Mm-hmm. Selgilt. Ma tean ka, et Ihor ei ole esimest korda Eestis. Et milline on olnud teie varasem kogemus Eestis olemisega?
See oli 15 aastast, et nemad kutsuti Tartu, kui ma arvan õigesti meie akadeemiasse, et mingi väljaõpet saama.
Yeah.
Seal on saanud taktikalised meditsiini väljaõpet ja seal ta saanud seda diplomi.
Mm-hmm.
Ennem seda Ukrainas oli niimoodi, et oli siviilmeditsiin ja oli taktikaline meditsiin. Ja nende siviilmeditsiin, ütleme niimoodi, ei soovi seda taktikaliselt olukorras. Ja siis Tartus nad pannud kõik asjad kokku. Ongi nende Eesti taktikaline meditsiin ja nende Ukraina siviilmeditsiin, siis kõik on, läks nagu arusaadav.
Okay,
okay. Ütles päris huvitav asja praegu, et põhimõtteliselt nii, Ukrainast ajal oli ka mingi erinevad NATO instruktorid, kes keinud sinna ja teinud mingi väljaõpet. Aga see kogemus, mis ta said Tartus, oli nagu väga hea. Et seal oli sükest tundid nagu farmakoloogia, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles.
Okei, okay, okei, okay. See vist kuidagi nii...
Võibolla ongi niimoodi yeah. Eesti keeles farmakoloogia. Yeah. Psühholoogia oli ka. Psühhiaatria, nagu... Ma arvan, see ongi samamoodi eesti keeles. Ja mis ta ütles seal farmakoloogias oli niimoodi, et nendele näideti, kuidas meditsiini mingi preparaatid kokku panema.
Mm, okei, okay, väga huvitav.
Ja, enne vähem niimoodi.
Yeah.
Ja.
Räägime siis natuke tõsisematel teemadel ka, et kuidas oli ellujäämine Azovstalis. Et kas te saaksite palun kirjeldada oma sõjaaegseid elamustingimusi seal?
Ta ütles, et iga päev seal oli ekspront, et inimesi tarkanud ja iga päev nagu teinud midagi nagu teismoodi.
Mm-hmm.
Seal oli päris lihtne motivatsiooni kaotada, siis iga päev nad otsinud kuskil seda motivatsiooni. Ja ütleme niimoodi ennem seda nad kui aeg midagi harjetanud, aga mitte keegi pole olnud valmis, et niimoodi sõda toimub.
Mm-hmm. Aga kuidas te suutsite siis hoida seda motivatsiooni või leida seda endas?
Alustame selle eest, et Azov see ongi selline üksus, kus nad mitte sõdurid, nad on võitlejad kõik. Ja nendel juba oli kõigil motivatsiooni ja Azovis ei ole motivatsiooni mingi probleemid. Et ongi sõdurid alguseks juba tahtnud venelastele vastu nina panna.
Okei, okay, okei. Okay.
olukord oli, oli selline, et mitte keegi ei öelnud valmis ja ei ole oodanud, et nad hakkanud sõidima niimoodi, et terve üksest on ümber piiratud. Et kõik plaanijad olid selline, et põhimõtteliselt nad viivitavad vastased, aga läks niimoodi, et kõik plaanijad, sõidurid, ofitseerid, staab peaks kohe nagu enda taktikat muutma mitte viivitamiseks, et lahingus, kuna terve üksus on ümber piiratud, ütleme niimoodi.
Ja siis hoida oma seda ala ja kaitsta seda.
Ja. Päris kiiresti on saanud selline olukord, et tagala põhimõtteliselt moon, toit, meditsiin varustus edasi oli otsas ja nendel oli vaja improviseerida, kus kogu see asjad nagu leida.
Mm-hmm.
Siis järgmine muure, mis nendel oli positsiooni valik, seda pärast, et kogu aeg nendel oli vaja muutuda enda positsiooni. Vastne kogu aeg hevitas nendel mingi objektid, kus nad elanud, siis oli vaja kogu aeg muutuda enda asukohta ja kõik varustus uuesti ümber panema seal.
Mm-hmm. Ja väga palju improviseerida.
Ei väga palju improviseerida, jah. Siis ongi ta ütles, et nad hakkanud kiirabiautot kasutama, aga nad ei kestnud nii kaua ka ja nad hakkanud lihtsalt siviiliautot ümber ehitama, ette valmistama, et haavatud inimesi transportimiseks. Aga siis olid veel teine muure rehvid, et nad 4 korda päevas vaetanud rehvid, nad võitnud suvalised rehvid rattat iga poole, et kiiresti seda rehvi või ratta vajatusi teha. Seda pärast, et mante või tee peal on päris palju mingi killud ja killud iga pool kuskil midagi plahvatab, siis põhimõtteliselt.
Siis peab hoidma. Et täpselt ongi vaja improviseerida kogu aeg, et ennast elus hoida.
Järgmine muure oli, et kütus, et Azovstalis oli kütus, aga ta oli diisel. Aga autot, mis nemad kasutanud, oli bensuautot. No, seda pärast, et see on lihtsalt siviili autot, mis on läinud linnas. Ja. Järgmine oli see, et kuhu haavatud viia. Seda pärast, et vennelised päris kiiresti hevitanud kõik haiglad, kus oli haavatud. Ja peale seda hakkanud improviseerima, kõik haavatud panema kuskil keldrisse. Ja see keldrit oli vaja ka nagu ette valmistada ja jälgida, et seal on kõik nagu
korras ja hoida haigeid.
Muidugi, jah. Ja ongi too momentis, kuna nad vajatunud enda asukohad, sõidnud järgmise keldrisse, nad saanud nii kui nii mingi kaup tuul ja kogu enda tavaar, mingi meditsiinivarustus, kõik, mis oli nende kaasas, oli ka hevitanud. Mitu korda nad lihtsalt kaotanud kõik enda nagu varustus momentis, seda too momentis. Siis nad töötanud, nendel oli päris nagu improviseerimine kogu aeg ja luutimine.
Yeah.
Ongi luutimine alati.
Yeah, yeah.
Siis iga pool nad otsinud mingi meditsiinivarustus, mis nad võivad kasutada, mingi haiglas apteekas veel kuskil nagu otsivad siis täpselt sama nagu tsiviilid ka aidanud nendele, toovad mingi meditsiini vahendid või mis võivad nagu aidata.
Yeah. Aga kas tsiviilidega siis nagu läbi nende saadi ka süüa ja toitu ja kõike sügest asja ka või?
On niimoodi, et pikem nemad jaganud toit tsiviilidega, seda pärast, et oleme niimoodi ukrainlased, see on selline rahvus, et nad ei tahavad mingi kuriteod tegema ja linnas oli mingi laod, kus oli toit ja tsiviilid kardnud seda ladu näiteks niisama saavada ja mingi toit seal võitma või midagi varastada. Ja see ongi seevelased ise avanud seda ladu ja hakkanud kõigile nagu seda toit jagama, muidu tsiviilid lihtsalt ei tahtnud seda riski võita.
Okay.
Vaad. Ta ütles niimoodi, et tema kolleegid, medikud, kes oli ka tsiviilis haiglas, siis tuu momentis oli aru saadav, et seevelased on prioriteetid, tsiviilid saavad vähem meditsiini toetusi. Siis tema kolleegid avanud meditsiini laud ja hakkanud tsiviilidele ka mingi meditsiini vahedind jagada. Ja ta nägid ise, et kuidas oli päris pikkad järjekorrad, kus seisnud tsiviilid ja nad saavad seda meditsiini varustust.
Okay. Seda on väga tore kuulda, et siviilidest ka hoolitseti. Aga sa rääksid enne, kuidas te elasite ka suht palju keldrites. Ja ma teie loengust kuulsin siukest terminit nagu keldrihaigus. Et kas te saaksite seda palun kirjeldada?
Praegu ta räägib meile seda juttu, mis see tendab ja ennem seda ta tahad tervitada Guido Külm.
Yeah.
See on tema sõber, kes on Eestis.
Yeah.
Ja tema teab seda selle eest.
Mm-hmm.
Tuo ajal nendali juba oli internet, no side, siis ta labi telefoni chatisid tedaga ja juba ütles, et temale, et mul on juba on olemas seda keldrihaigus. Keldrihaigus see põhimõtteliselt selline olukord, kuna seisad nii kaua keldris ja keldris on siukene akustika, et kui on väljas mingi plahvatus, siis sa kuulad seda plahvatusi välja nagu
tugevamalt
ja sest põhimõtteliselt inimene hakkab lihtsalt kardma, ta, kui ta on nii kaua keldris, ta lihtsalt kardab välja minna ja see on juba haigus, lihtsalt paniline atak toimub ja ainukene võimalus, kuidas saab seda parandada, lihtsalt võita ennast kokku ja mine keldrist välja. Näiteks, mis temal oli, siis ta hakkasid tundma, et temal ongi see keldri haigus, siis ta tegid endale sugest harjatusi. Siis peale iga kaup tuld, ta ronisid keldrist välja ja lihtsalt vaatasid, kas tema auto on korras. Ja ta tegid mingi 3-4 korda päevas, siis läks paremaks. Väike näide, et tema kolleega, kes oli ka kirurg, tema kolleega, kes oli kirurg, nad rääkinud juttu, rääkinud, kuidas oli, siis ta mõtles, et kogu see 90 moone mürskid, mis kukkunud, kukkunud otsa tema maja peale, seda ongi parasta akustika ja sa kuulad seda kukkumist nagu valesti. Siis ongi inimene lihtsalt oli kogu aeg, tegid operatsiooni ja mõtles, et kogu aeg pommitakse ainult tema majad, aga mitte.
Nagu kujutab ette ja kujutusvõimes mängib sellel suurt rolli.
Jah.
Okei.
Ta rääkis niimoodi, et ongi see keldri haigus. See ongi niimoodi, sul on mingi paanikatunne ja sama ajal sul on mingi endorfin, ongi adrenaliin ka, et kuidas nagu, kui sa pead nagu keldrist nii kuni istuma ja mingi enda tööd tegema, ongi kõige parem lahendus, et leia endale mingi tööd, et sa oled kuhu aeg, teed midagi. Tegivus. Leia endale tegivus. Ongi. Siis teine asi seda hirmus, et ongi, kui sa kardad surma saata. Mingi momentis teites see tõmub niimoodi, et sa saad arvas, et nii kui nii surma, ma ei saa mitte midagi praegu muutuda, siis nagu sa võitad lihtsalt ennast. Seda. Ja lihtsalt tegeleb edasi, siis sul on juba lihtsam. Sa nüüd ei karda, et ongi ta ütles, ta nagu jooksasid seda Azovstalist ringi, nagu tegid oma tööd ja hirmusi rohkem ei olnud. Ta ongi juba võitsid seda ütleme niimoodi juba saad aru, et mingi meedis sa saad surma, miks ma pean praegu karda.
Miks pingutada, miks saad sa teha midagi?
No mitte niimoodi nagu ongi, see nagu töörutiin juba, saad aru, et ma ise kommenteerin, et ongi see nagu mürskid, mis kukuvad, see lihtsalt tööhält.
Nagu käivad juba töö juurde.
Jah, see nagu makis nagu midagi piksub, nagu free kartoni piksub, ongi see on täpselt sama lihtsalt tööhält. Ma lihtsalt nagu seda kommenteerin, jah. Ta ütles ongi, et panika see on haigus ja täpselt sama see ongi kui mingi inimene rahulikult, inimene, kes on autoriteetis, see on täpselt sama nagu haigus, siis ongi, keegi on panika, teised jälgivad endal on ka panika, aga kui mingi inimene ka autoriteetis ja tema on rahulikult, siis teised ka jälgivad nagu, siis ma olen ka rahulikult.
Ta on nagu eeskujuks.
Jah.
Okei, aga siin meditsiini teemadel juba rääkides, et mis on tänapäeva siis sõjameediku põhiülesanded?
Et alustame sellest, et ongi praegu tänase päeva taktikaline meditsiin on niimoodi, et ta saab seda jagada kolmeks punktiks. Et esimene punkt see ongi lahingumeditsiin. See ongi võibolla meie parameedikud, sanitaarid ja edasi. Siis teine, see ongi medevak, et see ongi lahingu arstid, kes nad on. Ja kolmas etap, see on haiglas juba tagalas.
Tegelevad.
Jah, tegelevad. Ja temal oli see teine etap, ongi. Tema tegelised meditsiiniga ja medevakiga, esmarkiga, et sõdurid juuab haiglasse.
Jah, et tema peal saaks siis teha neid protseduure.
Kõik protseduure, et võitle on stabiilne ja juuad tagalasse. Tema juhtimisaal oli üksus, medevaki üksus ja tema ülesanne ei olnud ainult mingi meditsiini teha või mingi haiged avatud inimesed tagasi viia. Tema ülesanne oli täpselt sama tagalast hoida. autod, kütus, rehvid ja mitte ainult autod, siis täpselt sama ta hoidsid sõdurid motivatsioon, ütleme niimoodi, et tema juhtimisaal oli päris palju nagu noored sõdurid, kes ennem pole olnud lahingus, seda pärast, et tema alates 14 juba oli lahingus ja tema nägid asjad ja siis ongi inimesed olid imotiveeritud ja üldse nagu ei olnud võimalused enda tööd teha, seda pärast, et nad näinud enda surnud võitlejad, näinud päris palju sükkest, ütleme niimoodi, amputatsiooni, sükkest olukorrad, et lihtsalt see parameedik, kes nagu peab meditsiini andma, ta ise oli šokis ja ei olnud valmis enda tööd teha, ta lihtsalt oli kaotanud, ütleme niimoodi. Siis ongi tema nagu välja oli ülesane nemad jälgida, et nendele ka aidata.
Ja et siis kõik teeksid oma tööd korralikult. Ja
improvisatsioon. Ja ta ütles, et ta vahetasid terve seda Azovi staalis, mis seal oli see Mariupolis lahingus, 12 autot.
12 autot?
Autot oli kogu aeg nagu Vene kautul hevitasid nagu nende autot.
Ja.
Järgmine teema, et Azovis nendel on selline traditsioon, et nad evakueerivad isegi enda surnud võitlejad, et mitte keegi ei jää taga. Et nendel oli kogu aeg naaste operatsioonid, et sõdurid käinud ja evakueerinud enda surnud sõbrad. Ja see oli kõige raskem osa. Ongi, nendel oli külmkap autot, millega nad transportinud surnud võitlejad ja või lihtsalt hoidnud seal ja täpselt sama nad deklareerinud kirjutanud lehe peale lihtsalt nimi, perekonna nimi, mingi andmed või lihtsalt kutsunud ja teipinud vase käe juurde või pannud
fridžitasku
ja et pärast tuvastada ja see leht oli ütleme niimoodi, kille sees selle jaoks, et värd või keha hakkad mädenema, siis see leht on korras.
See peaks vastama.
Ja.
Millised vigastused olid kõige levinumad üleüldiselt?
Killud.
Killud, kuuli, kõik siuksid ka.
See ei olnud kuulid, see oli killud.
Killud,
jah.
Et siis plahvatuses tulnud.
Ja plahvatuses, et ongi, ta ütles, et praegu modern warfare, et see... Suur tukis seda, mitte käsetuli relvad.
Et põhirelvad ongi siis raketi heitjad ja suured süksed õhu raketid ka ma eeldan.
Ta ütles erinevad vahendid. Tsiviildroonid esimene, mis temal oli avatud, tsiviildroon viskas nende peale granaati, nad olnud söögi järjekorras, et tsiviildroon viskas nende peale granaati. Reaktiivsuurtukid, suurtukid, raketid, erinevad. Siis ta just ütles, oli selline olukord, et oli Vene sõdur ja ta andsid temale tedale seda esmaabi ja sama ajal nagu tema juures kukkus graadi raket ja seda raketi taga osa lendas läbi teda taga ja otse tema sõbrale sisse ja siis tema läks mingi käsi lendas minema kohe. Ja peale seda ta said surma. Ja siis venelased tihti kasunud seda klasterbommid ka. See, mis plahvatus on ehus.
Ja siis killud lendad. See on ikka väga jube, et siukseid tehnikaid kasutati. Ja siis väga palju droone, nagu ma aru saan.
Ta ütles niimoodi, et droonid oli päris palju. Droonid oli koha ehus ja iga pool ehus. Et päevas, öö pole vahet. Et ongi nagu ta ütles, kuna nad oli ümber piiratud, miks oli raske, et mingi üks või kaks inimesed proovivad kuskil emaldada, et droonid oli ehus ja droonist oli termokamerad ja praegu on raske, ongi see vahet, et 14 ja praegu, et jalaväelased, näiteks venelased, nendel on termo mingi sihikud, droonid on olemas, droonid ka termod. Ja siis praegu on päris keeruline.
Ja siis nendega nagu näebki lihtsalt kõik ära. Aga tulles tagasi nende kildude ja vigastuste juurde, et kuidas oli sõdurite meditsiinilised oskused või nagu üksik võitleja siis meditsiinilised oskused?
Nagu ikka, Asovis oli niimoodi, et meditsiiniga seal oli kõige hästi, nagu Asovis oli päris nagu tügiv meditsiini väljaip, isegi tavalised sõdurid. Ja sükkene tendents oli selline, et näiteks sul on puhkus ja sa ei saa puhkuse minna, kui sul ei ole ennem puhkuse meditsiini test läbitud. Et ongi lähed puhkuse, et pead meditsiinitestid läbitada. Et ütles, et lahingu olukorras jah, seda meditsiini pool nendal ei olnud mingi viga probleemid, aga ütles, oli üks intsident, et sõdurid pannud liiga tügevam seda škutid, turniketti, ütleme niimoodi, et seal on olemas mingi nervine osa ja see nervine osa oli ka nagu surnud. Põhimõtteliselt.
Yeah.
Ta ütles niimoodi, et kuna positsioonil oli Azovi võitlejad, et tema töö oli väga lihtsam, et sõdurid ise teinud kogu triaaži ja kogu see meditsiini ja isegi nad teinud nalja, et ta oli lihtsalt nagu meditsiinitakso, et ta ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt paned inimesed ja viisid minema, et Azovid saavad hakkama nagu päris hästi nagu ise meditsiini tegema. Yeah.
Seda on vähemalt tore kuulda. Sõike huvitav küsimus, et meil juba siin kõigil ajateenijatel on olemas oma skuit rõhkside, esmaabi juhend ja kolmnukrätik. Et millised olid teil üksikvõitja tasemel siis varustuselement? Kas on sarnane või kuidas oli?
Põhimõtteliselt on niimoodi, et ta ütles seda, et ta hakkas sinu varustus vaatama ja esimene mitte ütles, sinu turniket ei olnud valmis.
Ei olnud valmis.
Ja turniket ei olnud valmis, ta ütles, on näha, et seda turniketi ka harjutatakse, aga ta ei olnud valmis, et on vaja mingi esmaabi andma. Ja ütles isegi praegu mingi valge tuba rahulikult olukord, aga võttis nii palju aega, et seda žguti lihtsalt lelte valmistada. Ja praegu ta näitab, kuidas eigesti žguti kokku panna, et on valmis, kui sul vaja kasutada see kohe võitad kätte ja kasutad. Alustame sellest, et žguti vaja nagu pingu, laeli tõmbata. Ja ta on sirge. Kui on korras, saad läbi ühte auku panna, et saab kiiresti kasutada. Ongi see, et sa pead pinguda tõmbata, et ta on sirge. See on teine variant, mida ta näitab praegu. See on tiku nimetakse. Lihtsalt nagu. See ongi lihtsam, kui näiteks sul vaja jalg. Ja jalg on haavatud või mingi luu, siis ongi niimoodi saab kiiremini.
Lahti tõmmata ja siis...
Et kui sõduri tahab elada, et kasas peaks olema kaks kutti.
Vähemalt kaks.
Ja vähemalt kaks. Mm-hmm. Et sanitaari või paramediku käest vähemalt viis või meditsiini auto, kui ma ei mõnata praegu number, aga umbes 10 oli, mida ta ütles, et näiteks siis meditsiini autost peaks nagu vastu tagasi škutid andma, näiteks sõdurid on teginud meditsiini, kasnud enda škutid, siis meditsiini autot saavad juurde. Siis järgmine küsimus oli, näiteks mul on ka endal nagu škuti on kille sees, et näiteks vihm, tolmaide, päike, välmidegi, et see škuut ei laguneb. Aga tema ütles, et škuut peaks olema avatud. Vot, et saab kiiresti kasutada. Ja siis järgmine on side. Ja pakki sees on juba õhk, siis ta ei ole nagu steriilne, ütleme niimoodi. Aga ta ütles, tegelikult see ei ole probleem, et näiteks see poole erüksus ütles, et kõik, mis on steriilne, see on meie nagu muure, nagu lisa muure, ütleme niimoodi. Ja et näiteks tema sidmed oli niimoodi, et ülemene kot oli kohe nagu emaldatud. Seal on kaks kotti. Ülemene on avatud ja see kile ainult oli veel. Et saab kiiremini ja lihtsam avada, et nemad sõdinud külma olukorras ja kindad muu asjad, et ongi nagu niimoodi oli lihtsam. Ja põhimõtteliselt ta ütles seda, tema ei olnud mingi muure, et nendel oli see sidmed oli natukene suurem, see ongi see väike ja nendel oli natukene suurem ja see on kõige tähtsam nagu meditsiini varustus, mis on praegu vaja kõige tähtsam, et näiteks temal oli umbes 200 olukorda, kus temal oli vaja nagu uuendada enda meditsiini varustus ja kui aeg oli vaja seda sidmed. Ja nagu üks kord oli vaja see kord, kus oli vaja skutit nagu uuendada seda pärast, et sõduril oli mingi arteriaalne verijooks, siis ta hakkas tamponaadat tegima, ongi tema on skut pannud, aga ta hakkas nagu üle vaatama, et nagu tegid skuti lahti, siis ongi värt läks välja, siis ta keeresid uuesti kinni, ongi selline olukord. Ta räägib praegu seda ja et ongi see raamat on päris huvitav, aga no, ongi lahingolukorras sul ei ole aiga, aga ja, siis kõige sõduril oli, et ta soovid isi nagu printinud endale välja, et
oleks olemas.
Ja, et harjutada, et näiteks.
Ja.
Põhimõtteliselt niimoodi, et see praegu ratik, siide ja škud ja juurde näiteks panna mingi nuga kääret näiteks midagi, millega saab lõigata. Ja see on juba minimaalne mingi komplekt, millega ta on nagu rahulikult, kui tema käest on. Ja ta ütles, et ennem ta oli nagu erüksestel ja nenda mingi meripäelased ise kasutanud selline väiksed komplektid, seda pärast nad ei tahtnud kasutada suured mingi medpouchi tassida. Et ongi taskus lihtsalt oli minimaalne meditsiini komplekt. Praegu me räägime sellest, et milline IFAK või IFAK oli Azovis ja põhimõtteliselt see oli ennem vähem sama standard, mis oli terve Ukraina kaitseväes armees. Ja põhimõtteliselt oli täpselt nagu meil, aga oli seda plasterit.
Ah, no, plasterit.
Jaa, ma ei mõelda, kuidas täpselt nimetakse, kui sul on pneumotoreks. Ja plasterid, nael oli, marker oli ja oli Xelox. Ja Xelox oli eri, ei ole nagu mingi puuder oli või oli mingi nagu siidmed, no, ei olnud mingi täpselt standard, milline ta oli. Järgmine on niimoodi, et mis nendel oli, et see oli külm ütleme niimoodi talv oli, külm periood toal. Ja päris keeruline oli nagu seda, kui inimene on haavatud, seda haava juurde nagu saama. Üles leida, seda jaoks oli vaja mingi päris nagu kvaliteetsed kääred. Eest sul on paks riided ja seda kõik riided vaja nagu ära lõigata, et esmaabi teha. Et ongi nagu praegu nende armees on see muure, et see käärid, nagu nad ei ole kvaliteetsed, et nad ei lõika mitte midagi. Ja edasi ta räägib, mis tendab pillpakk. Siis põhimõtteliselt pillpakk see oli selline tügev karp, et tema ütles, ma isegi ei tea, kus sellist asja leita, et näiteks fabrikas plastik pudel, mingi Coca-Cola pudel 05 ja ongi, on olemas mingi selline plastikus tehtud fabrikas seda pudeli osa, ta läheb soojaks, ühk läheb sisse, siis ongi, ta vormistab seda pudeli, et ongi see väike nagu osa, mis ta on alguseks. Ja see on need kasutavad nemad pillpakkiks. Väetile sisse, õhile sisse, siis ta on tüügev. Ja nendel on tablet, antibiootiku tablet, päris tüügev tablet ja kaks tableti, mingi kaks tükki valuvaigased päris tüügevad. Siis ongi seda pillpakk, et kuna sõdur oli habatud, ta ise joonud seda tabletit pole vahet, nagu, mis temal juhtub, nagu jood kõik tabletid korraga. Ja kuna tema juurde juob seda parameedik, valust rohkem ei ole. Siis kui on vaja, siis parameedik annab midagi juurde, aga suures piltis tööd on tehtud juba. Praegu ta räägib seda, et mist, mis me kasutame misti ka, et põhimõtteliselt ongi mist raport nagu sõdur ise kirjutab või medivääkis kedagi kirjutab, aga kuna sõdur juba havatud juob kuskil haiglase, arst juurde või kirurgi juurde, siis kirurg lihtsalt viskab minema seda misti ja tema jaoks ei ole dokument, siis kirurg teeb kõik asjad uuesti.
Nagu ise.
Ja seda pärast, et kui kedagi unustasid midagi kirjutada või vaid midagi valesti, et inimene saab surma. Aga praegu ma küsin teda, näiteks kui keegi juba paned valuvaigist, et see nii kui nii on vaja teada. See ongi selline muure, et erinevad mentaliteetid ongi, temal oli valib näiteks Eestis, ongi eestlased teevad seda näiteks arstid, kes on edasi Ukrainast, nende jaoks ei ole mingi dokument, nad ei tahtnud kuulata, et ongi mingi ajal ta ise lihtsalt karvisid, et ongi siin on see, tee niimoodi, aga suures piltis nagu nad ei kasuta.
Okei. Aga muidu siis võib öelda, et kõige suurem varustuse puudus oligi siis need sidemed.
Valuvaigisti ja sidmed. Ja.
Kuidas te siis nagu asendasite neid sidemeid? Või mis lahendusi leiti?
Kui parameedik, väärst, mis iganes, kui tema oskus on piisavalt, siis ta saab rõhksidet nagu ise ehitada. Et põhimõtteliselt see, mida ta ütles, siis sides on juba valmis mingi ühe produkt, aga Nad kasutavad lõikanud mingi riided, termosärkid ja ehitanud ise endale sidmed ja ta ise ütles, et kui para nagu on oskab, et ta ei saa, nagu, no, ta saab nagu ehitada ise mitte hulljem kui see juudi side.
Yeah.
Ja kuna nad juudnud Azovstali, siis seal nagu nad leinud päris palju nagu sidevahendid, yeah. Et see oli mingi suur fabrika, kus nagu võibolla tekivad mingi incidentid, siis meditsiiniga see oli täiesti okei, see oli päris nagu palju nagu meditsiinide ütles.
Ja siis jälle tuleme tagasi sinna, et tuleb ise leiutada asju ja...
Ja luutimine.
Ja. Ja. Ja täpselt. Aga nüüd hakkame siin vaikselt juba asju kokku võtma, et millised olid kõige raskemad aspektid teie jaoks?
Suures pildis kõige raskem osa oli see, et tuli käsk, et nad peavad vangi minema. Vot. Aga teine, et tema nagu käes suri ära patsient, et põhimõtteliselt see oli piirivalvur ja ta on siin temale mingi eesmaabi ja põhimõtteliselt ta mõtles, et see inimene on simulant, aga siis ta pole avastanud, et temale on mingi päris suur trauma ja siis põhimõtteliselt ongi ta suri ära tema käest ja siis ta võitsid seda nagu ja siis isegi teda juht nagu medivaki juht nagu hakkasid tema nagu kuidas seda öelda nagu eesti keeles
muretsema tema
ja ütleme niimoodi ja et see on nagu päris keeruline ja
no ilmselgelt kõik see olukord seal on väga keeruline aga kas on teid võimalik kusagil veel kuulata mingid loenguid teete või mis on teie tuleviku plaanid
ta on rehabilitatsioonis ja siis viie päeva pärast ta läheb tagasi Ukrainasse ja ongi see viie päeva jooksul, temal oli ainukene üks väli intervju, tema sõber teeb temaga intervju ja kui keegil on huvi ta on uus aidata ja midagi välja rakkida või näidata ja
selgi pilt, aga suur aitäh, et te tulite siia saatesse ja jagasite oma lugu meiega
suur aitäh, tema ka meeldis
Et selline oligi meie tänane podcasti saade. Mina olin teie saatejuht Rüamees Romanovski. Suur aitäh uuesti Sergent Ihorile ja meie tõlgile ning muidugi ka teile, meie kuulajad ja vaatajad. Kui teil on mingid soovitusi, mõtteid, mida paremini teha, mis teemasi rääkida, siis kõike seda saate jagada meiega kommentaarides. Lisaks jälgige meid ka Facebookis ja YouTubis Sõduri lehe nimelt ning Instagramis @kaitsevägi.edf. Aitäh teile ja järgmise episoodini!